pod.gr.
Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε πληρωθεί από τη δουλειά του, είχε γενέθλια. Κάποιοι φίλοι του είχαν COVID, δεν βγήκε για τα γενέθλιά του. Μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: έχω 400 ευρώ και θέλω να έρθει σε μισή ώρα, 40 λεπτά, max μία ώρα. Και το μόνο πράγμα που θέλω είναι να μου γλύφεις τις όρχες. Και έτσι και έγινε. Ζητάνε πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά το 90% δεν ζητάει σεξ πλέον. Το μόνο πράγμα που δεν ζητάνε είναι το προκτικό σεξ.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Κάντι Τις. Πώς αποφάσισες να βγάλεις λεφτά από το σεξ για πρώτη φορά?
Απλά ήταν κάποια στιγμή που ήρθε η ώρα κάπως, γιατί μετακόμισα μόνος μου, έφυγα από τους γονείς μου και έτσι έπρεπε να βγάλω αυτά που χρειάζομαι και είμαι και ένας άνθρωπος που θέλει και τα αρκετά παραπάνω πράγματα, οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να κάνω τον εαυτό μου να έχει αυτά τα πράγματα. Ο μόνος τρόπος ήταν αυτός.
Θυμάσαι την πρώτη φορά?
Υπήρχε ένα site στο Google, το οποίο ήταν πολύ γνωστό τότε, και είχα κάνει εγώ την αγγελία μου εκεί πέρα. Μου έστειλε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν αρκετά μικρός ηλικία, μπορώ να πω. Ήταν 28-27, συνήθως είναι μεγαλύτεροι αυτοί που πληρώνουν για κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν δυτικά και ήρθε αυτός με το αυτοκίνητο. Εγώ όλη την ώρα, όσο τον περίμενα, ήμουν πάρα πολύ χαλαρός. Όταν ήρθε και κατέβηκα να τον πάρω από κάτω, ξεκίνησα να αγχώνομαι πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να τον κοιτάξω στα μάτια. Άρχισα να τρέμω βασικά. Και ανεβήκαμε πάνω και εγώ προσπαθώ στην αρχή να πιάνω μια κουβέντα για να σπάσει λίγο πάγος. Για μένα κυρίως, γιατί για τον άλλο δεν με ενδιαφέρει πολύ. Και εκείνη την ώρα απλά έπαθα ένα μαύρισμα στο κεφάλι και δεν θυμάμαι τίποτα για κάποια δευτερόλεπτα. Είχα βάλει τον συγκάτοικό μου μέσα στην αποθήκη στο σπίτι και καθόταν με ένα μαχαίρι, τέλος πάντων, εκεί. Ήμουνα πάρα πολύ σίγουρος ότι θα έρθει και θα μου κάνει κάτι. Αλλά δεν θα μου δώσει ούτε λεφτά, ούτε καλά θα περάσουμε, ούτε τίποτα. Ήταν ο συγκάτοικός μου λοιπόν στην αποθήκη με το μαχαίρι. Δεν είχαμε βρει τον τρόπο πώς θα τον ειδοποιήσω άμα γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Και εκεί πέρα άρχισε να χώνομαι περισσότερο. Αυτός ξεκίνησε να με φυλάει απευθείας πολύ ξαφνικά, ενώ εγώ ήμουν σε αυτό το μπάτρι ουσιαστικά. Εγώ σκέφτομαι ότι χρειάζομαι τα χρήματα. Πρέπει να γίνει αυτό εφόσον ήρθε εδώ και τον έχω φέρει εδώ. Κάναμε μόνο θωματικό. Αυτός ήθελε να συνεχίσουμε. Εγώ άρχισα να έχω έναν πιο έντονο τόνο στη φωνή. Και ο φίλος μου βγήκε έξω με το μαχαίρι. Αυτός άφησε πάρα πολύ γρήγορα τα λεφτά στο τραπέζι και απλά εξαφανίστηκε. Άφησε σπίτι μου τη ζώνη του και το εσωρουχό του και τη μία κάλτσα του. Και απλά πήρε τα παπούτσια στο χέρι και απλά κατέβηκε από την πολυκατοικία τρέχοντας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Ήταν λίγο αστεία και τρομακτική την ίδια στιγμή.
Ο συγκάτοικός σου τι σου είπε μετά?
Δεν το συζητήσαμε αυτό ποτέ. Γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν πότε ήρθε, πότε έφυγε. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μισή ώρα. Ήταν πάρα πολύ πληροφορία. Και απλά όταν έκατσα να το συζητήσουμε αυτό, σου είπα απλά ότι δεν το έχω λύσει ακόμα στο κεφάλι μου, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και δεν το συζητήσαμε ποτέ από τότε. Ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου που έβγαλα 60 ευρώ μόνος μου σε μισή ώρα. Αλλά ταυτόχρονα νιώθεις και λίγο περίεργα στην αρχή, γιατί είναι και όλα αυτά που ακούς γύρω από αυτό και δεν ξέρεις τίποτα. Ακούς πολλές βρισιές για τα άτομα που το κάνουν αυτό. Βασικά όλα ό,τι ακούγονται είναι μύθος γύρω από αυτό, στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Οπότε θεωρούσα ότι κάποιος πρέπει να αλλάξει αυτό, γιατί δεν το έβλεπα εγώ έτσι. Δεν έβλεπα ότι είναι κάτι κακό και με ενοχλούσε που οι άλλοι το έβλεπαν ως κάτι περίεργο, ότι εγώ δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, ότι δεν έχω αξιοπρέπεια. Ενώ νομίζω αντιθέτως συμβαίνει αυτό. Στο ότι εγώ έβγαζα λεφτά για να πληρώσω το σπίτι μου, να είμαι μόνος μου, να μην είμαι στην μάνα μου, να μην ζητάω από κάποιον χρήματα και να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Όταν με ρώτησε η μητέρα μου τι δουλειά κάνω, Κοίταξε, παράλληλα με αυτό, μετά από κάποιο σημείο, μετά από κάποιους μήνες, έπιασα δουλειά σε ένα γυράδικο. Ήταν μια κάλυψη αυτό στην αρχή για μένα, για να τη δικαιολογώ τα χρήματα που βγάζω και πώς μπορώ να συντηρώ μόνος με τον εαυτό μου. Συνέχισα να δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια και σε γυράδικο, όχι στο ίδιο προφανώς, και να κάνω και αυτή τη δουλειά παράλληλα. Το οποίο εμένα με είχε καταστρέψει, γιατί ήταν 10 ώρες η μία δουλειά και ουσιαστικά 4 ώρες η υπόλοιπη την ημέρα. Φέτος, με το 22, κάποια στιγμή μίλησα μέσα στο τηλέφωνο, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν γνώριζε κάτι πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί ποτέ. Και μου είπε, ξέρεις τι, είμαστε δύσκολα οικονομικά, πώς θα κάτσεις εσύ στη Θεσσαλονίκη και θα νοικιάζεις μόνο στο σπίτι, ποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς, εσύ δικά σου λεφτά από πού θα έχεις. Και απλά της πέταξα σαν σπόντα ότι ξέρεις, εντάξει, άμα χρειαστεί, θα κάνουμε, ξέρεις, και καμιά βίζιτα. Αυτή πήγε να πει, έκανε ένα άβολο στη φωνή της, ένα σπάσιμο, και απλά της είπα ότι άμα χρειαστεί θα το κάνω. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Το να το μάθει τελείως θεωρώ πως δεν είναι η στιγμή για εμένα επαγγελματικά να μπω τώρα σε αυτό το κύκλο, να το συζητήσω με τη μητέρα μου, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα γίνει και αυτό, σίγουρα.
Πώς βρίσκεις τους πελάτες σου?
Το site που χρησιμοποιούσα κάποτε δεν λειτουργεί πλέον. Υπάρχει γκέι εφαρμογή το Romeo, η οποία έχει ένα δικό της ξεχωριστό app στο Google μόνο, πουθενά αλλού, που είναι μόνο για escorting, για να πουλάς βίντεο, για να κάνεις ουσιαστικά striptease, είναι για μασάζ και τέτοια πράγματα. Εγώ έχω εκεί πέρα το προφίλ μου, εδώ και 3 χρόνια περίπου, 2,5. Είναι δύσκολο γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο μαλάκες, που όταν σου στέλνουν ένα μήνυμα και δεν καταλαβαίνουν ότι σου μιλάνε άσχημα και εσύ τους μιλάς άσχημα θεωρώντας ότι θα καταλάβουν ότι κάνουν χαζομάρα και πρέπει να το κόψουν, πάει στο προφίλ σου, σου γράφει μια τέλεια κριτική ότι είσαι μαλάκας, ότι είσαι ξεφτύλας, ότι δεν αξίζεις, και ξαφνικά αυτό το προφίλ καταστρέφεται από αυτή την κριτική. Και ειδικά αν ξέρουν το πρόσωπό σου και σε γνωρίζουν και έχεις κάνει κάποιες δουλειές, εκεί τα χάνεις όλα. Οπότε εγώ εδώ και 2 χρόνια σε αυτό το site που βρίσκω τους πελάτες μου, κλείνω συνέχεια προφίλ, έχω αλλάξει τουλάχιστον 20. Προσπαθώ να είναι με διαφορετικό όνομα, με διαφορετική φωτογραφία μόνο στην προφίλ. Μέχρι στιγμής ευτυχώς πιάνει αυτό. Δηλαδή καταφέρω να πάρω και άτομα που κάποτε δεν ήθελαν, αλλά ξαφνικά θέλουν και χωρίς μάλλον να καταλάβουν ότι είμαι ο ίδιος. Και πλέον θεωρώ ότι σε αυτό το site θα πρέπει να μπορώ κι εγώ, ως άνθρωπος που προσφέρω κάποιες υπηρεσίες, να μπορώ να μπω στο δικό του προφίλ και να γράψω ότι, ξέρετε παιδιά, αυτός είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος, μιλάει άσχημα, για να ξέρουν τα υπόλοιπα άτομα που κάνουν την ίδια δουλειά με εμένα ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να βρεθούν. Και αυτή η δυνατότητα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Οι ιστορίες που ακούτε στο Sex Podcast είναι μοναδικές επειδή είναι αληθινές. Αν θες να ακουστεί και δικιά σου ιστορία, στείλε μας email στο sex@papakipod.gr.
Ήμουν τελευταία μέρα εδώ, ήθελα να κάτσω ακόμα μία μέρα και μου είχε τραβήξει το ATM την κάρτα μου και χρειαζόμουν άμεσα λεφτά, γιατί ήταν και απόγευμα όπως θυμάμαι, και μίλησα πάρα πολύ γρήγορα με έναν τύπο, κανονίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Συνήθως μιλάω λίγο παραπάνω να δω τι παίζει με αυτόν τον άνθρωπο που θα συναντήσω. Πηγαίνω σε αυτόν, πολύ ok στην αρχή, το σπίτι του πολύ ok, δηλαδή κοιτάω και το χώρο πώς είναι για να καταλάβω και πώς είναι αυτός. Τα πάντα προσέχω βασικά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια παιχνίδια εκείνη την ώρα. Αυτός είχε θέμα πολύ με την ποδολαγνία. Οπότε ξεκίνησε στην αρχή να με φυλάει και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα απλά ήταν κάτω και μου έγκλειφε τα πόδια. Τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Τελειώνει η ώρα που είχαμε κανονίσει. Σηκώνομαι εγώ, ντυνόμαστε, μου λέει όλα καλά. Και είχε κλειδώσει την πόρτα από πριν. Με τράβηξε από το χέρι στο δωμάτιο όταν πήγα να βγω. Μου είπε ότι δεν θα πάρεις καθόλου χρήματα γιατί εγώ είμαι μικρός, ήταν 27. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώσω, δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώσω. Εγώ εκεί αρχίζω να νευριάζω πάρα πολύ που δεν θα το έκανε υπό άλλες συνθήκες, γιατί δεν μου είπε τίποτα στα μηνύματα τέτοιο. Εγώ εκείνη τη στιγμή φρίκαρα, άρχισα να τσιρίζω και απλά αυτός με χτύπησε ελάχιστα στο πρόσωπο και τον χτύπησα κι εγώ στην κοιλιά. Προσπάθησα να κατέβω από τις σκάλες. Ήταν ένα τελείωτο ταξίδι αυτό με τις σκάλες. Ήταν σαν να ήμουν συνέχεια στην ίδια σκάλα ξανά και ξανά και ξανά. Δεν τελείωνε. Βγήκα έξω, έψαχνα το μετρό και ήταν μια πολύ άθλια κατάσταση γενικά. Και τον τύπο τον πέτυχα μέσα στον ηλεκτρικό μετά από όλη αυτή την ώρα. Και με κοιτούσε με ένα βλέμμα πάρα πολύ το βλέμμα του Stalker, δηλαδή ένα υπερβολικά καρφωτικό βλέμμα. Ένιωσα μέσα στα κόκαλά μου αυτό το βλέμμα και εκεί φρίκαρα πάρα πολύ. Έχω τοποθετήσει στο κινητό μια εφαρμογή, η οποία είναι συνδεδεμένη με το κινητό του συγκατοικού μου. Δείχνει συνέχεια πού είμαι, τι βήματα κάνω, πού πηγαίνω και τα σχετικά. Και στέλνω φυσικά και σε άλλο άτομο τη διεύθυνση ξεχωριστά, το τηλέφωνο αυτού νου, το προφίλ και αυτά, για να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο άτομα, γιατί με ένα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος.
Σε μια κανονική ημέρα, πόσους πελάτες συναντάς?
Είναι φορές που θα μπορούσα να συναντήσω 5 και είναι κάποιες φορές που είναι ένας, μπορεί να είναι κανένας, 2, δηλαδή είναι πολύ random ο αριθμός.
Το συναντάς στο σπίτι σου?
Προτιμώ το δικό μου χώρο, είναι η αλήθεια, γιατί νιώθω περισσότερη ασφάλεια. Όπως και αυτό στον χώρο του νιώθει περισσότερη ασφάλεια στο να με πειράξει παραπάνω. Και πάντα φροντίζω, ειδικά στο σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη, φροντίζω σίγουρα να είναι κάποιο άτομο σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού, εφόσον είναι εφικτό και έχω άτομο.
Τι σου ζητάνε οι πελάτες?
Ζητάνε πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά το 90% δεν ζητάει σεξ πλέον. Το μόνο πράγμα που δεν ζητάνε είναι το προκτικό σεξ. Η ποδολογνία, το number one είναι βασικά, που είναι πάρα πολύ συχνό και έχει τα περισσότερα λεφτά. Αλλά έτσι γενικά λίγο πιο ασυνήθιστα πράγματα είναι το γαργάλιμα. Απλά να θέλει να τον δέσεις και να τον γαργαλάσουμε για μια μισή, δύο ώρες. Να του αρέσει απλά να σε ακούει, να ρεύεσαι, να κάνεις γενικά κάποιες φυσικές ανάγκες στο σώματό σου. Μετά είναι αυτό που έχουν όλοι με τα ούρα πάρα πολύ. Πέρα από το ότι κάποιοι έχουν μείνει ότι το θέλουν απλά στο σώμα τους, κάποιοι τα καταπίνουν. Έχει τύχει κάποιος να το κρατήσει και σπίτι του και όταν ξαναβρεθούμε να είναι ακόμα εκεί και γίνεται λίγο περίεργη κατάσταση για μένα. Ήταν κάποιος ο οποίος μου ζήτησε και να κάνω την ανάγκη μου επάνω του, να φοδεύσω να πω, και να το κάνει αυτό σε μένα. Μου είπε θα έρθει σε 2-3 λεπτά, θα έχει επάνω στο ντουλαπάκι 300 ευρώ, θα το κάνεις, ούτε θα σε δω, ούτε θα με δεις και θα φύγεις. Δεν δελεάστηκα καθόλου από τα 300 ευρώ και σε 1,5 λεπτό να μου έλεγε και 30 δευτερόλεπτα προτιμούσα να μην τα πάρω, δηλαδή. Επειδή στην Ελλάδα δεν είναι παρόντα εύκολο να έχει στάνταρ τιμές, και ενώ θα μπορούσα να έχω στάνταρ τιμές, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, και οκ. Okay, απλά εγώ σου είπα ότι όσα παραπάνω χρήματα μπορώ να τα βγάλω, θα το προσπαθήσω να το κάνω. Οπότε θα κρίνω με το τι θέλει ο άλλος. Δηλαδή, αυτά που προσφέρω κυρίως εγώ είναι κάποια παιχνίδια, δηλαδή στοματικό, γλυψίματα γενικότερα σε ολόκληρο το σώμα, κάποια φιλιά, γιατί τα άτομα που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία τους αρέσει πάρα πολύ να φιλάνε κάποιο νεότερο άτομο από ό,τι έχω καταλάβει. Και συνήθως παίζει κάποιο ερωτικό μασάζ ή κάτι τέτοιο. Αυτά είναι το βασικό πρόγραμμα που εγώ προσφέρω. Το οποίο αυτό είναι στα 90 ευρώ ή μία ώρα. Χωρίς βέβαια να υπάρχει έξτρα. Αν και τα 10 λεπτά να περάσουν, πάλι θα είναι έξτρα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν λίγο, γιατί όπως αυτοί μου ζητάνε, ξέρεις τι, δεν μπορείς να με καταλάβεις και να με αφήσεις 10 λεπτά παραπάνω. Αυτοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να καταλάβουν όμως τι τους λέω εγώ. Και ότι είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που τους λέω. Συνήθως κυμαίνομαι εκεί. Δηλαδή, άμα κάποιος μου ζητήσει μόνο στοματικό, είναι γύρω στα 50 ευρώ, ας πούμε. Αλλά θα προσπαθήσω να μην ξεφύγω από τα 40. Δηλαδή, ανάλογα, κάποιος που θα μου ζητήσει να μου γλύψει τα πόδια για 10 λεπτά, δεν θα του πάρω 90 ευρώ, αλλά θα του πάρω και 20 ευρώ. Θα προσπαθήσω να του πάρω 40-50 τουλάχιστον. Περισσότερα που πήρα ποτέ ήταν, με βάση χρόνου βέβαια, ήταν σε 45 λεπτά με μία ώρα περίπου. Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε πληρωθεί από τη δουλειά του, είχε γενέθλια. Κάποιοι φίλοι του είχαν COVID, δεν βγήκε για τα γενέθλιά του. Μου έστειλε μήνυμα και μου λέει έχω 400 ευρώ και θέλω να έρθει σε μισή ώρα, 40 λεπτά, max μία ώρα. Και το μόνο πράγμα που θέλω είναι να μου γλύφεις τους όρχες. Και έτσι και έγινε.
Υπάρχουν πελάτες που έρχονται σε σένα ξανά και ξανά?
Υπάρχουν πελάτες που έρχονται. Είναι 3 μέχρι στιγμής αυτά τα χρόνια. Είναι όμως άνθρωποι που έχουμε το ίδιο mindset. Και εκεί αρχίζω και καταλαβαίνω πράγματα. Δηλαδή, για να έχω σταθερούς αυτούς τους πελάτες, που όταν μιλάμε δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Πριν μιλήσω, λένε αυτά που και εγώ θα τους πω μετά. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι όντως οι άνθρωποι με αυτό το σκεπτικό που και με τη ζωή τους γενικότερα είναι καλύτερα, είναι πάρα πολύ λίγοι στον κόσμο. Οπότε ναι, πηγαίνει κάπως έτσι αυτό.
Φοβάσαι ότι μπορεί κάποιος πελάτης σου να σε ερωτευτεί?
Έχει γίνει αυτό. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι 50 χρονών. Είναι πολύ εμφανίσιμος για αυτή την ηλικία, μπορώ να πω. Προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του. Εργάζεται ως διευθυντής ασφαλείας, νομίζω. Και έχει ένα περίεργο, δεν θα το πω φετίχ. Στο μυαλό του το σεξ κάπως διαφορετικά. Φέρνει κάποια ντίλντος, τα οποία είναι σιλικονάτα. Ξεκινάνε από τον μέγεθος των 7-8 εκατοστών και καταλήγουν στα 23, 24, 25 εκατοστά και σε πάχος μπορεί να φτάσει και τα 8 με 9 εκατοστά. Ο οποίος με πήρε μία φορά, με πήρε δεύτερη φορά την ίδια εβδομάδα, με πήρε και τρίτη φορά την ίδια εβδομάδα. Μου έλεγε ότι δεν μπορεί να βρεθεί με κανέναν άλλον. Εγώ συνέχισα να μένω στην Αθήνα γιατί ήταν αυτός εδώ και έπρεπε να φύγω. Και κάποια στιγμή, σε κάποια φάση που κάναμε την τελευταία, που του είπα την επόμενη μέρα θα φύγω, μου λέει: δεν θα φύγεις, θα έρθεις να μείνεις σε μένα. Έχω μιλήσει με ένα φίλο μου σε μια καφετέρια για μια δουλειά, θα κλείσει υποδοχή και θα μείνεις σε μένα. Εγώ προσπάθησα να καταλάβω γιατί, αν ήταν σκοπός του να με βοηθήσει ή απλά όντως με έχει ερωτευτεί. Κάποια στιγμή εγώ το έκανα μια μεγάλη χαζομάρα, δεν έπρεπε να το κάνω. Του ζήτησα κάποια χρήματα, λόγω του ότι τα χρειαζόμουν, και του είπα ότι θα βρεθούμε για να το κανονίσουμε. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω. Δεν του είπα τίποτα, δεν του ξανά έστειλα. Και μετά από 6 μήνες μου έστειλε, μου λέει: μου λείπεις, δεν μπορώ να σε δω, δεν έχω συναντήσει κανέναν άλλον, δεν μπορώ να βρω άτομο να μου το κάνει αυτό όπως εσύ. Και πρέπει να ξαναέρθεις στην Αθήνα. Και είναι ένας λόγος που ήρθα τώρα στην Αθήνα. Γιατί νομίζω εντάξει, πρέπει να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό, αλλά το κάνει με ωραίο τρόπο. Δεν είναι κάποιος άσχημος τρόπος, δηλαδή το εκδηλώνει πολύ ok. Αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά.
Πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι γκέι?
Το συνειδητοποίησα αρκετά αργά, μπορώ να πω. Βασικά δυσκολεύτηκα στο να το συνειδητοποιήσω, αν και το ήξερα εν μέρη. Επειδή είμαι από επαρχία ουσιαστικά εγώ και το μυαλό των γονιών μου είναι κάπως έτσι, ερχόμουν αντιμέτωπος με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή δεν ήξερα ούτε ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι στο εξωτερικό, ούτε ότι υπάρχει άνθρωπος που κάνει βίντεο κλιπ και είναι γυμνός στο βίντεο κλιπ. Δηλαδή εμένα αυτά τα πράγματα μου ήταν τρομερά. Και όταν ξεκίνησα να έχω την πρόσβαση στο ίντερνετ και να μπορώ μόνος μου να ψάχνω και να κάνω, συνειδητοποίησα ότι αυτά που διαβάζω και αυτά που έβλεπα σε κάποια site είναι σαν να άκουγα εσωτερικά εμένα κάπως. Αυτό που δεν άφηνα να πιστέψω. Οπότε ξεκίνησα να το βλέπω με τη μεριά που όντως είναι και όχι με τη μεριά του ότι είναι κάτι αφύσικο και πρέπει να το αποβάλεις και όλο αυτό που ζούσα μέχρι τα 15. Και απλά ξεκίνησα στο σχολείο να βάφω κάποια νύχια, να εκδηλώνω λίγο περισσότερα από άποψη στυλιστική. Ξεκίνησαν πάρα πολλά προβλήματα γενικά σε αυτό το κομμάτι που ήταν πολύ φυσιολογικό. Στο δημοτικό, στο τέλος, είχα μακριά μαλλιά γενικότερα εγώ. Έρχονταν πολλά παιδάκια, με πειράζαν, με τραβούσαν, μου έλεγαν Στελίτσα, Στέλλα, από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω αν με ενοχλούσε αυτό το συγκεκριμένο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον μου έκανε καλό. Δεν με νοιάζει αν τότε μου έκανε κάποιο κακό, γιατί δεν το θυμάμαι. Λίγο στο λύκειο ξεκίνησε να αλλάζει κατάσταση. Αλλά αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα είναι η πρώτη σχέση που έκανα. Ήμουνα στα 14-15. Ξεκίνησα να μιλάω με ένα αγόρι, το οποίο είχε αρκετά χρήματα και είναι κάτι που εμένα από μικρός μου άρεσαν τα χρήματα. Τότε απλά το έβλεπα ως okay, κάτι παραπάνω, πέρα από το ότι όντως μου αρέσει, δεν έβαζα παραπάνω τα χρήματα από αυτόν, αλλά ήταν ένα plus και αυτό. Ήταν πολύ όμορφο, σε μένα μου αρέσουν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, δηλαδή να ακούω κάποιον να μιλάει ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν έξυπνος, ερχόταν να με δει πολύ συχνά, ήταν πολύ έντονη η σχέση, εγώ είχα τρελαθεί, ήμουν σε άλλο γαλαξία με αυτή τη σχέση. Και απλά ξεκίνησαν τα προβλήματα από άποψη ότι μου στείλαν άτομα ότι ξέρεις έγινε αυτό, μου στείλε εμένα γυμνές του φωτογραφίες, μου στείλε βίντεο του, μου είπε να βγούμε και συνεχιζόταν όλο αυτό και εγώ προσπαθούσα να τον δικαιολογήσω. και στον ίδιο. Εμένα αυτό με κατέστρεψε πλήρως, γιατί απλά μια μέρα απλά με χώρισε, που ήταν πολύ λογικό, εφόσον δεν ένιωθε τίποτα. Και εγώ για 1,5 χρόνο περίπου ήμουνα σε μια κατάσταση που δεν ήθελα να βλέπω κανέναν άνθρωπο, δεν ήθελα να έχω επαφές. Και από εκεί και πέρα έκανα ακόμα μία σχέση, δεν ήταν καθόλου σοβαρή, μιας εβδομάδας, τελείως. Και από τότε ξανά δεν ξαναέκανα και δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο ακόμα.
Θυμάσαι την τελευταία φορά που έκανες σεξ χωρίς χρήματα, επειδή το ήθελες?
Γενικότερα κάνω, συνεχίζω να κάνω αρκετά συχνά πλέον. Νιώθω ωραία να περνάει ο άλλος καλά, ξέροντας ότι μόνο που όντως με βλέπει, γιατί συμβαίνει κάποιες φορές και εντάξει, δεν το χρησιμοποιώ για να ψωνιστώ, αλλά όπως να είναι, άμα είσαι κάπως άσχημα, σου φτιάχνει πάρα πολύ ψυχολογία όλο αυτό. Οπότε το χρησιμοποιώ για να γίνομαι εγώ καλά, από το να πάρω κάτι άλλο ή να κάνω κάτι άλλο για να είμαι χαρούμενος. Σε σχέση με την ερωτική μου ζωή, δεν τα εμπλέκω συνήθως, γιατί εμένα μου αρέσουν γενικότερα ηλικιακά μικρότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, γύρω στην ηλικία μου, 25, σε αυτή την ηλικία, είναι ο μόνος λόγος που διαχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα, για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά τα συναισθήματά μου νομίζω ότι πλέον σε αυτή τη δουλειά έχουν γίνει πιο έντονα και δεν με αφήνουν να μπω στο κομμάτι του έρωτα. Δηλαδή, έχω δει τόσο άθλιο κόσμο, που έχω απομυθοποιήσει πλήρως όλο αυτό τη σχέση και τα ερωτεύομαι και όλα αυτά. Δεν είναι στο κεφάλι μου πλέον. Εξαιτίας αυτού. Ήτανε κάποια στιγμή πριν περίπου 2 χρόνια νομίζω. Έμενα σε ένα σπίτι στο κέντρο πάλι στη Θεσσαλονίκη και εγώ τότε δούλευα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Γνώρισα ένα πελάτη στο μαγαζί, ήρθε πάνω μου, μιλούσε πάρα πολύ ώρα, μου κέρασε κάποια ποτά. Εγώ πίνα πάρα πολύ στο μαγαζί εκεί και γυρνώντας στο σπίτι, σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση, δηλαδή εφόσον μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι, ήταν το μόνο καλό που συνέβαινε. Αυτός με ακολούθησε και εγώ εκείνη την ώρα το είδα, εντάξει, πριν λίγο ήμασταν στο μαγαζί, πολύ οκ, okay, μιλούσε και με τα αφεντικά μου ταυτόχρονα, οπότε λέω, εντάξει, δεν μου πέρασε κάτι κακό από το μυαλό και όταν πίνω λίγο είμαι λίγο πιο επιρρεπής. Ήρθε πάνω, ξεκινάει να με φυλάει, ξεκινάμε να κάνουμε κάποια πράγματα που εγώ δεν ήθελα και το είχα ξεκαθαρίσει εξ αρχής αυτό. Μπήκε στη διαδικασία να κάνουμε προκτικό. Δεν υπήρχε προφύλαξη, δεν υπήρχε καμία προετοιμασία πάνω στο θέμα. Και εγώ σε δευτερόλεπτα δεν κατάλαβα καν τι έγινε. Το κατάλαβα μετά από τουλάχιστον 2-3 λεπτά όσο γινόταν αυτό. Σηκώνομαι, ταράχτηκα, προσπάθησα να μείνω ψύχρεμος όμως, γιατί έφταιγα κι εγώ λίγο κάπως αυτό. Ήταν και το φταίξιμο λίγο πάνω μου. Πολύ οκ. Okay. Αυτός μου λέει θα πάω να κάνω ένα μπάνιο. Πήγε, έκανε μπάνιο, έκανα κι εγώ μετά ένα μπάνιο. Γυρνάμε, καθόμαστε, κάνουμε ένα τσιγάρο και μου λέει ότι ξέρεις τι, είναι κάτι που δεν σου είπα. Απλά τώρα με το μπάνιο ξύπνησα λίγο και μου λέει υπάρχει μια περίπτωση να έχω κολλήσει AIDS. Και εγώ εκεί πέρα φρίκαρα. Γιατί για να έρθεις και να μου το πεις μετά από αυτό έχει κάποιο θέμα, δεν πας καλά. Δηλαδή σου αρέσει να πηγαίνεις να το κολλάς και μετά να λες ξέρεις τι έχει είναι αυτό. Και εγώ του λέω okay, και τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω. Αυτό δεν είχε καμία ιδέα πάνω στο κομμάτι τι γινόταν. Μου λέει ότι σε 6 μήνες βγαίνουν τα σημάδια. Εγώ πανικοβλήθηκα. Λέω δηλαδή, εγώ 6 μήνες θα πρέπει να περιμένω τώρα για να μάθω άμα θα έχω HIV. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, εγώ περίμενα. Αυτός για αρκετό καιρό ήταν κάτω από το σπίτι μου και απλά με ρωτούσε συνέχεια το πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι και απλά έφευγε. Και το θεωρούσα αυτό κάπως creepy όλο αυτό που συνέβαινε γενικά. Αλλά ευτυχώς μετά από 6 μήνες, γιατί πήγαινα σχεδόν κάθε μήνα εγώ, γιατί δεν άντεχα. Δεν είχα τίποτα και από ό,τι κατάλαβα απλά ήθελε να μου τη σπάσει λόγω του ότι την έσπασα κι εγώ.
Μέχρι πότε θα εργάζεσαι στο σεξ?
Μέχρι να καταφέρω να μπορέσω να βγάζω χρήματα από τα πράγματα που γενικά θέλω να ασχοληθώ στη ζωή μου. Έχω τελειώσει, έχω σπουδάσει fashion styling εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Προσπαθώ να ασχολούμαι όσο μπορώ με αυτό. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ να ποζάρω, αλλά όχι από την άποψη του modeling, ενώ ως persona, ως character πιο πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το να ποζάρω, γιατί βλέπω το πρόσωπό μου μετά από κάθε concept στα μακιγιάζ και είναι πολύ ωραίο το μακιγιάζ, αλλά άλλο πρόσωπο αυτό. Δεν είμαι ποτέ το ίδιο πράγμα. Και στα μελλοντικά μου σχέδια ελπίζω να μπορέσω να βγάλω πλέον χρήματα και να ανοίξω ένα creative agency στην Θεσσαλονίκη κατά πάση πιθανότητα. που θα έχει φρέσκα άτομα, που θα έχει νέους ανθρώπους στον κύκλο μου που ξέρω πώς δουλεύουν και κάνουν δουλειές πολύ καλύτερες από άτομα που δουλεύουν πολλά χρόνια. Και είναι φυσιολογικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να το πάνε παραπέρα. Και θέλω να βοηθήσω τα άτομα που μπορούμε να το πάμε παραπέρα πλέον και χρειάζεται. Έτσι θέλω να υπάρχει ένα γραφείο, ένα πρακτορείο που θα έχει μακιγέρ, που θα έχει performers, που θα έχει φωτογράφους, που θα έχει μοντέλα. Και εννοείται θα υπάρχει και σχολή μέσα σε αυτό. Αλλά αυτός είναι ο τελικός στόχος σε όλα αυτά.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν του Candy Tees και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην επιμέλεια, η Αρατός Ζουρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο μοντάζ, ο Νίκος Λουκόπουλος και ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.